Գլուխ երկրորդ. Փարավոնի մեծաթիվ շքախումբը դեռևս դահլիճում էր գտնվում, բայց կարծես բաժանվել էր երկու մասի. Մի կողմում Հերի հորը, Մեֆրեսը և մի քանի զառամյալ քրմապետներ, մյուս կողմում բոլոր զորապետները, ավականին և կրտսեր քրմերի մեծ մասը. Փարավոնի արծվային աչքը իսկույն որսաց ու նկատեց պաշտոնյաների մեջ տեղի ունեցած այդ պառակտումը. Եվ երիտասարդ տիրակալի սրտում ուրախություն ու հպարտություն բռնկեց. Այսպես ուրեմն, առանց սուրս մերկացնելու, ես արդեն հաղթանակ եմ տարել, մտածեց նա. Մինչ այդ զորապետները և բարձր աստիճանավորները ավելի շատ ու ավելի վճռական էին հեռու քաշվում Հերի հորից ու Մեֆրեսից. Ոչ ոք չէր կասկածում, որ այդ երկու քրմապետները, որոնք մինչև այժմ ամենազդեցիկներն էին պետության մեջ, նոր փարավոնի ողորմածությունը չեն վայելում. Փարավոնն անցավ հացկերույթի դահլիճը, որտեղ ամենից առաջ նրա ուշադրությունը գրավեց սպասարկող քրմերի բազմությունը և մատուցվող ճաշատեսակների շատությունը. «Միթե ես այս բոլորը պիտի ուտեմ», հարցրեց նա առանց զարմանքը թաքցնելու. Խոհանոցին հսկող քուրմը բացատրեց, որ փարավոնի հացկերույթից մնացած ճաշերը զոհաբերվում են դինաստիայի վախճանված անդամներին. Այս ասելով նա ցույց տվեց պատերի երկարությամբ շարված արձանները. Տիրակալը նայեց այդ արձաններին, որոնք, տեսքից էլ դատելով, ոչինչ չէին ուտում. Ապա նայեց քրմերի կարմիր դեմքերին, հասկացավ, որ ըստ երևույթին ամբողջը նրանք են ուտում, և իր համար պահանջեց գարեջուր և զինվորական հաց ու սխտոր. Ավակ քուրմը քար կտրեց, բայց և այնպես հրամանը հաղորդեց մյուսներին. Կրտսեր քուրմն ասես տատանվում էր, բայց և այնպես պատվերը կրկնեց մանկլավիկներին ու մանկլավիկուհիներին. Այս պատանիները կարծես իրենց ականջներին չհավատացին, բայց և իսկույն այս ու այն կողմ վազեցին ամբողջ պալատով մեկ. Քառորդ ժամ հետո նրանք վերադարձան ահակալած դեմքով, և քրմերի ականջին շշնջացին, որ զինվորի հաց ու սխտոր ոչ մի տեղ չկա. Փարավոնը ժպտաց և կարգադրեց, որ այսուհետև խոհանոցում միշտ հասարակ ճաշեր լինեն. Ապա կերավ մի աղավնի, մի կտոր ձուկ, ցորենի բլիթ և վրայից գինի խմեց. Մտքում նա ընդունեց, որ ճաշերը շատ լավ են պատրաստված, իսկ գինին սքանչելի է, սակայն մտածեց և այն, որ արքունիքի խոհանոցը երևի վիթխարի գումարներ է կլանում. Նախնիների պատվին խունկ ծխելուց հետո տիրակալը գնաց թագավորական առանձնասենյակ զեկուցումներուն կնդրելու. Առաջինը խոսեց Հերի հորը. Նա փարավոնին ողջունեց զգալիորեն ավելի խոր գլուխ տալով, քան առաջին անգամ էր արել, և խորին հուզմունք արտահայտող ձայնով շնորհավորեց լիբիացիների դեմ տարած հաղթանակը. «Դու, տիրակալ, լիբիացիների վրա նետվեցիր, ինչպես Տյուփոնը անապատի քոչվորների խղճուկ վրանների վրա. դու մեծ ճակատամարտ շահեցիր շատ աննշան կորուստներով, և աստվածների օրնած սրի մեկ հարվածով վերջացրիր պատերազմը, որը մենք, հասարակ մահկանացուներս, անվերջանալի էին համարում»։ Փարավոնը զգաց, որ իր անբարյացակամությունը Հերի հորի նկատմամբ սկսում է թուլանալ։ «Ուստի և», շարունակեց Հերի հորը, «բարձրագույն Ատյանը ամենախոնարհաբար խնդրում է քեզ, տիրակալ, 10 տաղանդ պարգև նշանակել քաջարի զորագնդերին, իսկ դու ինքդ գերապայծառ արքա, թույլ տուր քո անվան կողքին գրել հաղթական»։ Հույս դնելով փարավոնի երիտասարդության վրա, Հերի հորն իր շողոքորթության մեջ ծայրահեղության հասավ, և այդ սթափեցրեց Ռամզեսին. «Իսկ ինչ կոչում կտակ դուք ինձ, երբ ես ջախջախեմ ասորեստանի անբանակը և տաճարները լցնեմ Նինվեի ու Բաբելոնի հարստություններով»,  հարցրեց նա։ «Սա չի դադարում պատերազմ երազել», ինքն իրեն մտածեց քրմապետը։ Իսկ փարավոնը կարծես հենց նրա երկյուղը հաստատելու համար հարցրեց. «Որքան է մեր բանակի թիվը»։ Այստեղ Մեմֆիսում։ Ոչ, ամբողջ Եգիպտոսում։ Ձերդ մեծությունը 10 զորագունդ ուներ, պատասխանեց քրմապետը։ Գերապատիվնի Տագորն արևելյան սահմանում ունի 15 զորագունդ։ 10 զորագունդ գտնվում է հարավում, որովհետև Նուբիան սկսում է հուզվել։ Իսկ 5-ը, որպես կայազորեր, տեղավորված են ամբողջ երկրում։ Նշանակում է ընդամենը 40, հաշվեց Փարավոնը։ Իսկ որքան զինվոր կլինի այդ բոլոր գնդերում։ Մոտ 60,000։ Փարավոնը վեր թռավ բազկաթոռից։ 120-ի փոխարեն 60, գոչեց նա։ Այդ ի՞նչ է նշանակում։ Ինչ օրն եք գցել դուք իմ բանակը։ Մենք ավելին պահելու միջոցներ չունենք։ Օ, աստվածներ, գոչեց Փարավոնը, երկու ձեռքով բռնելով գլուխը։ Բայց չէ, որ մի ամիս էլ չանցած մեզ վրա կհարցակվեն ասորեստանցիները, իսկ մենք զինաթափված ենք։ Ասորեստանի հետ մենք նախնական պայմանագիր ունենք կնքած, ասաց հերիհորը։ Այդպես կարող է պատասխանել մի կին, բայց ոչ ռազմական մինիստրը։ Ինչ նշանակություն ունի պայմանագիրը, որի հետևը բանակ չի կանգնած։ Չէ՞ որ ասար թագավորի բանակի կեսն էլ բավական է մեզ ճզմելու համար։ Բարեհաճեցեք չանհանգստանալ, սրբազնագույն արքա։ Ասորեստանցիների դավաճանության առաջին իսկ լուրն առնելուն պես մենք 500,000 զինվոր կունենանք։ Փարավոնը քրքջաց նրա երեսին։ Ի՞նչ, որտեղից, խելքդ գլխիդ է։ Դու քո պապիրուսներն ես փորփրում, իսկ ես 7 տարի անց եմ կացրել բանակում։ Համարյա 1 օր չի եղել, որ չմասնակցեմ ուսուցումներին ու զորախաղերին։ Այդ ինչպես դուք մի քանի ամսում 500,000 բանակ կհավաքեք։ Ամբողջ ավականին ոտքի կելնի։ Ինչ օգուտ քո ավականուց։ Ավականին զինվորներ չեն։ 500,000 բանակի համար հարկավոր է առնվազն 150 զորագունդ։ Իսկ մենք, ինչպես ինքներդ եք ասում, ունենք 40-ը։ Այն մարդիկ, որոնք հիմա 70 են արածացնում, հող են հերկում, կավե կճուճներ են շինում կամ խմում են ու պարապ նստում իրենց հողերում, այդ մարդիկ ինչպես պիտի սովորեն ռազմական գործը։ Եգիպտացիները վատ զինվորներ են, ես այդ լավ գիտեմ, որովհետև տեսնում եմ նրանց ամեն օր։ Լիբիացին, հետը, հույնը, դերմանուկ հասակում նետ է արձակում, պարսատիկ է գործածում և հիանալի տիրապետում է լախտին։ 1 տարում նա սովորում է հիանալի քայլել, իսկ եգիպտացին 3 տարվա ուսուցումից հետո էլ հազիվ է քայլում։ Ճիշտ է, սրին ու նիզակին նավարժվում է 2 տարում, բայց նշանին խփել սովորելու համար 4 տարին էլ քիչ է նրան։ Նշանակում է, մի քանի ամսում դուք կհավաքեք ոչ թե բանակ, այլ 500,000 հորդա, որին անմիջապես կջախջախի մի ուրիշ հորդա, ասորեստանյան հորդան, որովհետև թեկուզ և ասորեստանյան գնդերը լավը չեն, վատ են վարժեցված, բայց ասորեստանյան զինվորը կարողանում է քարեր նետել ու նետեր արձակել, թրով կտրել ու նիզակով ծակել, իսկ գլխավորը կռվի է նետվում ինչպես վայրի գազան։ Մի բան, որ ամենևին հատուկ չէ խաղաղ եգիպտացուն։ Մենք թշնամուն հաղթում ենք նրանով, որ մեր կարգապահ ու լավ վարժված զորագնդերը հարվածում են խոյի նման։ Մեր զորասյան կարգը խառնելու համար հարկավոր է բնաջնջել նրա զինվորների կեսը։ Բայց եթե չկան զորասյուներ, ուրեմն չկա և եգիպտական բանակ։ Ճշմարտություն է ասածը, տարքա, պատասխանեց հերիհորը վրդովված Փարավոնին։ Միայն աստվածներին է տրված գործի այդպիսի իմացություն։ Ես ևս տեսնում եմ, որ Եգիպտոսի ուժերը թույլ են, և որ դրանք ուժեղացնելու համար երկարամյա աշխատանք է հարկավոր։ Հենց դրա համար էլ ես ուզում եմ պայմանագիր կնքել ասորեստանի հետ, և դուք արդեն կնքել եք։ ժամանակավոր։ Սարգոնն, իմանալով Փարավոնի հիվանդությունը, և քեզնից երկյուղ կրելով, պայմանագրի վերջնական ստորագրումը հետաձգել է մինչև քո գահ բարձրանալը։ Փարավոնը նորից ցասումով լցվեց։
«Ի՞նչ»,
գոռաց նա։
«Ուրեմն նրանք իսկապես ցանկանում են Փյունիկյան զավթել։ Եվ հույս ունեմ, որ ես խայտառակ դատավճիռ կստորագրեմ իմ թագավորության համար. Չար ոգիները խենթացրել են ձեզ բոլորիդ»։
Ընդունելությունը վերջացավ։ Հերիհորն այս անգամ երեսնի վայր ընկավ։ Փարավոնի մոտից վերադառնալիս նա ինքն իրեն խորհում էր.
«Փարավոնն ընկնդրեց իմ զեկուցումը. նշանակում է, նա չի ժխտում իմ ծառայությունները. Ես նրան ասացի, որ նա պետք է պայմանագիր ստորագրի ասորեստանի հետ. հետևապես ամենադժվար գործն արված է. Գուցե թե մինչև Սարգոնը նորից մեզ մոտ գա. Բայց դա առյուծ է. Նույնիսկ ոչ թե առյուծ, այլ կատաղած փիղ այդ պատանին. Բայց չէ, որ նրան փարավոն ենք դարձրել միայն նրա համար, որ քրմապետի թոռ է. Նա դեռ չի հասկանում, որ նույն այն ձեռքերը, որոնք այդքան վեր են բարձրացրել իրեն»։
Նախասենյակում գերապատիվ հերիհորը կանգ առավ, ինչ-որ բան մտածեց և փոխանակ տուն գնալու անցավ թագուհինի կոտրիսայի մոտ։ Այգում ոչ ոք չկար, միայն այնտեղ ցրված տաղավարներից ողբի ձայներ էին լսվում։ Այդ վախճանված փարավոնի կանայք էին ողբում նրան, ով գնացել էր դեպի արևմուտք։ Նրանց վիշտը կարծես անկեղծ էր,